Se calhar durei Nobel. Mas só como só denas autistas cometes sede ir 16% mas será para eles já ou 15% dá já minuta em pare darba kārtībā mums ir divi jautājumi ir pēc kārtībā ielikti, bet mums ir vēl ir priekšlikums papildināt ar vienu informatīvu jautājumu par tādu informatīvu jautājumu mums arī jā, Dina mums ir tātad par Eiropas Savienības fonda infrastruktūras paredzētiem infrastruktūras līdzekļiem uzņēmējdarbības attīstībai un tur ir tāds bija piekdien bija sanāksme Rīgas plānošanas reģionā. Reģionu, Rīgas plānošanas reģionu kopā pie Rīgas pašvaldībām un ir jautājums, ņemot vērā mūsu sākotnējais plānotais lielais projekts par dzelzceļa ielas pagarinājumu, visticamāk, nevarēs tikt īstenots dēļ tā, ka tur nav pietiekoši summas, naudas summas, ko mēs varētu saņemt, tad ir priekšlikums diskutēt ar deputātiem un ir priekšlikumi, kādas vēl varētu iesniegt uz šo te Eiropas naudu, bet varbūt Dina, tu vari man tad lūdzu palīdzēt un tādu īso ievadu. Un tas jautājums ir tāds, kad ar priekšlikumu iekļaut darba kārtībā arī šādu informatīvo jautājumu. Deputātiem ir arī nosūtīts gan salīdzinoši pirms neilga brīža arī visi šie informatīvie materiāli uz e-pasta. Bet vai Dina, es kaut ko nepateicu, vai tu gribi papildināt pie.
Nē, tu pateici visu pareizi, tikai nu, par dzelzceļa ielu runājot, mēs viņu plānojam virzīt tikai ne pilnā apmērā.
Jā, bet
Vārds
ne tā,
sakot,
kā mēs
jā,
bijām domājuši.
šobrīd, nu, par cik mums iepriekš bija iesniegta dzelzceļa iela, bet pilnā apmērā viņa neaiziet, jo viņš, tas projekts būtu 5 miljoni un pašvaldībai sanāktu liels finansējums. Tad tagad tā Rīgas plānošanas reģions plāno virzīt uz attīstības komiteju, kurā ir domju priekšsēdētāji savus priekšlikumus, un līdz rītdienai pašvaldības vēl var precizēt projekta idejas. Un tāpēc arī šobrīd ar jums gribas apspriesties, kādus projektus tad mēs virzam, lai pēc tam jau domju priekšsēdētāji lemtu par finansējumu sadalīšanu.
Paldies. Es saprotu tā, ka mums tad viņš ir tagad ir jāpievieno kā priekšlikums, ja, Ingrīda darba kārtībai, lai mēs varētu nobalsot par šo, par viņu.
Jā, es tikai šaubos, kur viņu pievienot. Augšā darba kārtībā. Ah, nu droši vien darba kārtībā.
Tas, kas pievieno priekšlikums darba kārtībai, jā, tad
Man ierakstīt vai?
es viņu atvēru, bet tad mēs, Dina,
Ah.
varbūt, tad mums formulējums ir informatīvs jautājums par iesniedzamajiem projektiem.
Jā, par ideju, par projektu ideju, ar kuru piedalīties SAM 5111 pasākumā infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam.
Tūlīt ierakstīšu. Tātad es ierakstīju tādu informatīvas jautājumu par projektu idejām dalībai SAM 5111 projektu finansējumu uzņēmējdarbības infrastruktūras atbalstam. Tāds būs labi, pareizi, Dienē.
Jā, es domāju, ka šādi derēs. Jā, būs labi.
Labi, tā es tagad iesniedzu. Laikam uzrakstīju par daudz vārdu, jo viņš ļoti lēni. Aha, jā. Tātad tas ir kā priekšlikums, ir pievienots. Mums tagad viņš ir, kā tagad pareizi bingrīgi, mums par viņu ir jānobalso,
Viņu
ja?
vajag tev
Atsevišķi.
atvērt vaļā, un tur ir poga sākt izskatīšanas, tā saprotu.
Un tad uzsākt balsošanu, tas būs par pievienošanu darba kārtībai.
Jā.
Labi, vai deputātiem ir vēl kādi citi priekšlikumi, ierosinājumi par darba kārtību, vai mēs varam šobrīd nobalsot par šī jautājuma pievienošanu darba kārtībai? Neredzu nevienu ne pozitīvu, ne negatīvu komentāru. Tad šobrīd sākam balsošanu par šādu informatīvā jautājuma pievienošanu darba kārtībai. Atis vēl nav nobalsojis.
Tu zini, es netiku tas skaidrībā, kas man
Un
jā.
viņš teica, kopējā uz darba kārtības pie priekšlikumiem neparādās. Mums jāiziet ārā tā kā uz to sākuma lapu, un tad viņš parādās.
Uz sākumu lapu, jā.
Ja? Tā man vismaz tā ir.
Nu, droši vien man viņš uzreiz parādījās, nezinu, varbūt, kad tad jums bija, jo visi pārējie ir nobalsojuši, parādās, ka ir, bet...
Nē, jā, bet es nobalsoju tai sākuma lapā, bet ja es, piemēram, jau atveru to par darba kārtības apstiprināšanu,
Nē, nē, nē,
tur
nē, nē.
priekšlikuma nav.
Nē, nē,
jā. Viņš ir kā atsevišķs priekšlikums, kuru un tad bija, tā kā spiedos to, viņš virs darba kārtības kā atsevišķs priekšlikums, un tas uz viņu
Ati
spieda, un
tev
tāpēc viņš...
parādījās tad?
Nē. Bet
Nu,
beidzās jau
tāpēc,
laiks
ka tu
apstiprināt.
gaidīji tai darba kārtībā, vajadzēja tā kā, jā, iziet tur, kur tu reģistrējies, sēdēji, tad viņš tur augšā parādījās. Nē, es par to, lai Atis arī
Jā,
saprotu, kur
labi,
viņš
labi. Jā.
parādīja.
Tad senāk, laiks beidzās, kā tu zini, man šobrīd ir
Es par...
lietveres ir ļoti uzmanīgi, seko līdz mūsu patērētam laikam.
Jā.
Tad rezultāts ir 5, ir deputāti par, elektroniski 1, Atis Enkāns, mutiski visi 6 ir, visi esam par. Tad priekšlikums ir atbalstīts. Tad mēs varam tagad iet par darba kārtību atvērt vaļā. Diezgan
Atkal.
lēni viņš varās man kaut kā, nezinu,
Viņš,
tikai
jā,
man.
viņš domā ilgi.
Ilgi domā. Tā, Ati, tev tagad jāatver darba kārtība, ja? Tur, kur rakstīts. Un tad, es saprotu, nav nekādu citu priekšlikumu vai iebildumu par darba kārtību deputātiem. Tā, bet tad, kur...
Tur ir labajā pusē, ja neuzspiež uz tās darba kārtības, ir uzsākt ziņošanu.
Un tad
Jā.
ir jā, un tad būs balsošana,
Tur vēl ir jautājumi, debates, un tad ir balsošana.
jā? Ja? Šis bija tas
Secīgi, pogas
sarežģītais.
jāaiziet, jā.
Labi, tad to es tagad mēģinu darīt. Gan viņš. Ļoti lēnu. Tā, sākam balsošanu, tagad gan ir jābūt. Un atgādinu, ka tikai pusminūte ir balsošanai, kad jāpaspēj nospiest pogas.
Bet es biju pirmā rindā uz debatēm. Tas tad neparādās nekur, ja?
Par darba
Tu biji
kārtību?
tikai līdz balsošanai, jā.
Nu, ja viņš bija, tad varbūt kaut kur ļoti mazas cipariņas, es viņu nepamanīju, es viņu vienkārši
Nē,
spiedu.
tur bija tā sadaļa, uzdot
Jā.
jautājumu, tad pieteikties debatei un balsojums. Es pieteicos debatēm. Tev neparādījās, jo man rakstīts, jūs esat pirmā rindā uz debatēm. Un tev nekas neparādījās, ja? Tur droši vien cits logs bija jāatver tad.
Jā, labi, tas viss ir nobalsojuši, visi esam pār, bet interesanti man apakšā, ja vienalga ir jautājums uzsākt balsošanu.
Tāpēc, ka var otrais balsot, es saprotu, tāpēc tā poga, ka var atkārtoti balsot.
Jā, tad būs tas dubultais, jā.
Nu, grūti pateikt.
Nē, nu, ja balsošana nav slēgta, tad varbūt, es nezinu,
Jā, interesanti. Un tagad ir tā, ka lai es droši vien slēgtu balsošanu.
nē, var uzreiz pāriet uz nākamo jautājumu, viņš atļauj.
À, tad tas, kā respektīvi ignorēt to pogu.
Viņš ir domāts, ja nepagūst, vajag vēlreiz nobalsot, tad var vēlreiz atvērt balsošanu un balsot pa otram lāgam.
Labi, bet visi esam nobalsojuši par darba kārtību. Paldies, mēs tik tālu esam. Ejam pie jautājuma, kas ir
Nu,
numur divi, bet kas ir
es drīkstu
pirmais jautājums? Jā,
pārjautāt. Nu, tas ir tas, kad, ja neslēdz balsojumu, nesaka, ka lēmums ir pieņemts, tad šeit ir iespēja vēl otrreiz, ja kāds saka, ka es kaut ko sajaucu vai nesapratu. Ja mēs neesam pateikuši, ka balsojums ir slēgts, mēs varam otrreiz nobalsot. Jā, Ingrīda.
jā, es tā sapratu, jā.
Okay. Tas ir
Bet
labi, jo
dab,
mēs kādreiz
dab,
gribam pārbalsot, bet nevaram. Tad tagad mēs varam, ja neesam pateikuši, ka balsojums ir beidzies un slēgts, lēmums ir pieņemts, tad mēs varam pārbalsot otrreiz. Ja?
Bet tad
Jā.
sanāk, ka visiem ir jābalso.
Nu, tad otrreiz visiem arī, jā.
Jā.
Bet nu, līdz tam tāda iespēja nebija, tad tas jau ir labi.
Bet vienīgais tajā brīdī droši vien būs tas dubultais balsojums, visticamāk, vai arī
Nu,
nē.
gan jau skatīsies otro tikai.
Man pēc tam ir balsošanas kartītes par katru atsevišķi, es tur varu izvilkt ārā. Nu, protokolam.
Labi.
Jo
Labi, tad
likumā
sākam.
atkal ir rakstīts, ka tiek paziņoti balsošanas rezultāti, kad tiek paziņoti, un tātad tu nolasi, ka seši esam par, viens tur atturās, viens pret, tad vairs nevar otrreiz balsot. Šeit tātad, kamēr vēl nav paziņots, kāds saka, ka es sajaucu vai pārdomāju, tad vēl var pārbalsot. Tā tas ir
Jā,
juridiski, jā?
kamēr nav noslēgts,
Ok.
jā, tad ir, tad tā droši vien tas sanāk, jā, kamēr nav paziņots, ka viss balsojums beidzies. Lai gan nekāda tāda noslēgšana te nebija, viņš pats, jā, viņš pats aizver cietu un viņš pabeidz to visu. Labi, tā, tad mums tagad otrais jautājums šodienas, ja darba kārtība tiek uzskatīts, ka viņš bija pirmais, vismaz pēc šī saraksta, tad otrais ir par grozījumiem Robežu novada pašvaldības domes. 2023. gada 12. jūlijā lēmumā numur 2512 par robežu naudu teritorijas plānām izstrādes uzsākšanu un ziņos mums Andra Valēna, lūdzu.
Labdien!
Dien.
Pagājušā gada jūlijā pieņēmām lēmumu par teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu. Un šobrīd, arī pirms šī lēmuma pieņemšanas, mēs uzsākām četrus tematiskos plānojumus. Tad ir šie tematiskie plānojumi tika uzsākti ar mērķi iegūt informāciju un pātlīnijas un informāciju jaunā teritorijas plānojuma izstrādē. Visi četri tematiskiem plānojumiem, ainavu tematiskais plānojums, plūdu risku un meliorācijas sistēmu tematiskajam plānojumam, ūdenssaimniecības attīstības tematiskajam plānojumam un transporta infrastruktūras tematiskajam plānojumam tika izsludināti iepirkumi un meklēti izstrādātāji. Diemžēl šobrīd ir noslēgts līgums tikai par vienu tematiskā plānojuma izstrādi par transporta. Tika atrasts ainavu tematiskajam plānām izstrādātājs, bet kaut kādas tehniskas lietas ķibeles saistībā ar iepirkumu lietām un tagad tiks izsludināts atkārtoti. Savukārt par pārējiem tematiskajiem plānojumiem, tad plūdu risku meliorācijas sistēmu tematiskais plānojums neviens nepieteicās iepirkumā. Un faktiski izrādījās, ka paredzētā nauda 30 000 ir gaužām nepietiekami, jo tika uzrunāts nu, potenciālais izstrādātājs. Tā nauda ir vairāk kā divi tik lielāka, kuras mums šobrīd nav. Tātad darba uzdevumā tagad ir šie precizējumi saistībā ar to, ka mēs izmantojam plūdiem esošos materiālus, kas ir Latvijas vides ģeoloģijas, meteoroloģijas centra dati un pašvaldībā pieejamie. Mums ir katrā pagastā savi pētījumi iepriekš veikti. Un tad, kurš mums te vēl? Jā. ūdens saimniecības tematiskā plānošana izstrāde netiek arī plānots turpināt, jo ir attiecīgi ministru kabineta noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī. Un mums ir līdz šī gada vasarai ir jāizstrādā šie aglomerācijas plāni. Un attiecīgi tur mēs arī iegūtu šo informāciju, kas mums ir nepieciešama teritorijas plānām izstrādē par centralizētu ūdens apgādi un notekūdeņu savākšanu. Tas tā kā dublētu šo te tematisko plānošanu, šis te aglomerācijas plāns. Tad attiecīgi grozījumi ir veikti sadaļās, ņemot vērā šo, ka tematiskie plānošana dīvi netiek turpināta izstrāde. Tad šie uzdevumi pārnesti ir uz darba uzdevumu teritorijas plānām izstrādē. Šobrīd arī esam sapratuši, ka paši mēs nespējam uzņemties teritorijas plānām izstrādi saviem spēkiem. Un ir plānots šo teritorijas plānām izstrādi nodot vārpakalpojumu sniedzējumu, veicot iepirkumu procedūru. Tāpēc šie grozījumi, lai šobrīd būtu aktuāla informācija par jau šī brīža situāciju. Pielikumā bija arī konsolidētā versija, kur ir dzeltena krāsa. Jūs varat paskatīties, kas ir mainījies. Tad varbūt ir jautājumi, droši atbildēšu. Tad ir logums, ir jāveic šos te grozījumus.
Paldies, Andra. Kā tas kopējo izpildes plānu termiņa ziņā ietekmēs tagad?
Jau šobrīd var teikt, ka mūsu plāns par gadu jau kavējas. Tad ātrākais iespējamais, es personīgi saskatu, varētu būt 26. gada nogale. Mēs nav iespējams izpildīt amnestīvo vietu šo te likumu, bet tā nav tikai mūsu pašvaldībā ķēpa, ka mēs nevaram paspēt līdz 25. gada nogalē apstiprināt teritorijas plānojumus. Tas lielākoties visiem ir.
Labi, kā tas, ja tas ir šobrīd noteikts likumā, kā tas tad legāli, kā mēs to varam neievērot vai pagarināt šo te termiņu? Ja mēs jau skaidri zinām, ka mēs būs kaut kāds grozījumi vai kas likumā vai tā tālāk, nu
Es
kā mēs
zinu,
to
ka
darīsim?
ministre bija uzsākot savas darba gaitas ministrijā, bija arī viesojusies pie mums. Un arī nodaļas vadītājs Andris piedalījās šajā tikšanās reizē. Un viņa arī pauda ministrē šo te bažu, ka praktiski nav iespējams apstiprināt teritorijas plānu līdz 25. gada nogalē. Un arī kolēģiem citās pašvaldībās ir līdzīgi. Tie paši ādaži, viņiem ir šis te laika grafiks, bet viņi nav iespējams izpildīt. Tie ir utopiski plāni.
Jā, bet vai tad ir vai kaut kāda skaidrība, kā tas, nu labi, kā līdz gada beigām ir, bet vai tur būs kaut kāds grozījums, vai būs, nu, nebūs tā, ka tad pienā gada beigas, nu, jūs neesat izpildījuši, jūs tā kā neesat ievērojuši likumu, kaut kādas nav tādas ziņas.
Par grozījumiem es neesmu informēta, neesmu neko dzirdējusi. Ko mums var izdarīt? Mēs to nevaram paveikt. Jo mums arī mēs gaidām šī transporta tematiskā plānojuma risinājums, kas ir ļoti būtiski jauniem teritorijas plānojumus saistībā ar transporta infrastruktūru. Un viņiem arī vajadzīgs laiks. Tikai nesen tika noslēgts līgums, jo mums pagājušā gada budžetā nebija šīm naudiņš šiem tematiskiem plānojumiem. Ainavu tematisko plānojumu atkārtot izsludinās, bet ir prognozējums, ka šobrīd tā cena nebūs vairs tāda. Būs lielāka, kas atkal mūs ierobežo budžeta iespēju dēļ.
Tas ir skaidrs, jā. Es domāju, vairāk no šī formālā procesa. Varbūt, Vita, tu varbūt zini, kā tas varētu
Jā, es
risināt.
esmu bijis arī sarunās, LPS sarunās ar ministriju, kur paš LPS valde un arī priekšsēdētāji tika aicināti un arī Pierīgā. Mēs to ministrijai arī caur pašvaldību savienību esam informējuši, ka tas ir lielākajā skaitā pašvaldību, ka šo termiņu nevar ievērot. Plānotāji arī minēja kaut kādas MK noteikumus, bet Andris var samelot, kuri tikai tagad stājas spēkā un kuri arī jāņem vērā. Un viss ir tur kaut kādās jomās atkal jāpārplāno, un ka tas nav iespējams sakarā arī ar visiem MK noteikumiem, kas jāņem vērā. Un kas vēl tā kā, es saprotu, ka ir sagatavē un varētu būt tūlīt iznāks un būs jāņem vērā. Tā kā, tas ir tāds zināms fakts un ministri arī piekrīt, ka gan jau, ka grozīs. Mēs jau šobrīd par termiņu neko šeit neminam, bet es domāju, ka nonāks līdz tam, kad grozīs to noteikto teritorijas plānojuma izstrādes noteikto gala datumu, jo nu, izskatās, ka lielākā daļa pašvaldības to nespēs, nevis tikai, kā saka Andra, ko zina, bet cik es pašvaldības savienībā dzirdu, tad lielākā daļa to nespēs izpildīt. Un tur ir argumentēti apstākļi, kāpēc ministri arī zina, ka pašu teritorijas plānotāju Latvijā ir tik, cik ir, tāpēc arī neviens nepiesakās, jo speciālistu jau nav. Bet ministri teica, ka viņi rīkos apmācības pašiem plānotājiem, lai lielāko daļu no teritorijas plānojuma varētu veikt pašu spēkiem. Jums ir bijis jau tās apmācības, Andra?
Nē, nav
No
bijušas.
varama puses, varama puses tika solīts, ka veiks vēl papildus apmācības pašvaldību teritorijas plānojumiem, lai pēc jau tiem datiem, kas ir iegūstami, nu, tāpat kā par šiem plūdu riskiem no kaut kādām datu bāzēm jau savilktām un plānojumiem, kas ir dati izmantojamie no visiem datu vietnēm valstī iespējamajām, ka ir vēl iespējas par šiem iegūstamajiem datiem, un viņi solīja rīkot apmācības teritorijas plānotājiem, attīstības plānotājiem pašvaldību. Tāda bija ministrijas, tāda pēdējā atbilde. Tā kā gaidām tad, gan jau aicinājumu, kad arī šādi būs, jo arī ministrija saprot, ka to plānotāju, attīstības teritorijas plānotāju speciālistu, kas varētu tagad visām pašvaldībām šo 2 gadu laikā nodrošināt teritorijas plāniem izstrādi, vienkārši nav. Nu,
Paldies.
gaidīsim. Nezinu,
Jā.
kā būs, bet nu.
Es varu papildināt, jā, ka šobrīd mēs arī, kā teikt, mūsu nodaļas kolēģi piedalījās darba grupās ar sociālajiem partneriem par vispārīgo teritorijas izmantošanas un abūs noteikumu, ministra kabineta noteikumu, tautā sauktivā. Un tur tieši tiek šobrīd arī saņēma uzaicinājumus nākamo darba grupu un ir tapuši beidzot kopējā darba rezultātā šie tie grozījumi, kas ir būtiski tieši jau ņemt vērā šos te grozījumus jaunajās teritorijas plānojumos, kas jau ir laika gaitā, nu, ir saprast kaut kādas kļūdas vai kaut kādas nepilnības šajos te vispārīgos abos noteikumos. Un tiesa, mēs esam savā starpā kalkulējuši arī, kā mēs paši varētu šo te paveikt, attiecīgi, vai nu, mums būtu nosošā darbinieku sastāvā. Nu, tur vismaz 2 cilvēki ir vajadzīgi, kas strādātu tikai ar teritorijas plānām. Mūsu gadījumā mums atslēgas vārds ir kartogrāfs. Un mūsu nodaļas statūs ir, bet viņi nu, šim te nav paredzētas, nav viņš šim te atalgojumam, šim te specialistam. Un bez spēcīga kartogrāfa mēs nevaram pašu saviem spēkiem.
Labi, paldies, Andri. Vai deputātiem ir jautājumi par šo tēmu?
Vai jūs esat runājuši, ka no tā paša, kas pie iepirkumiem, tiem tematiskajiem plānojumiem, jūs paņemat uz uzņēmumu līgumu vai nu, uz atsevišķu līgumu šo kartogrāfu, nevis iepērkat tur kādu pakalpojumu?
Nu, tas jau būtu tas pats tāpatās, jo visi tie galvenie lielākie uzņēmumi, kas ir Grupa 93 metrums un reģionālajā projektā, es saprotu, viņi šobrīd ir pilnībā noslogoti. Un arī viņi savu kartogrāfu mums nezvaja.
Ah, vienkārši nav tāds speciāls.
Jā.
Nu jā, patiesībā visi trīs, ko tu nosauci, ir arī tikai mums zināmie Latvijā. Loģiski, ka viņi ir pārslogoti uz 40
Varbūt, ka jāpaņem no Igauniešu kāds ir.
pašvaldībām.
Var mēģināt.
Latviešu valodas zināšanām varam mēģināt meklēt.
Ar tulku. Jā, labi. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi deputātiem? Jautājumu nav.
Man tikai bija viens komentārs uz šo, Gunter, vai nebūs vēl 2 reizes ilgāk?
divreiz ilgāk šis viss process?
Nē, nu par to kartogrāfu no
Ah,
Igaunijas.
no Igaunijas.
Tai nebūs vēl divreiz ilgāk, bet tas kā humors ir jāuztur.
Zinu, personīgi pazīstu igauņu speciālistus, kur patiešām ir, var teikt, vārda tiešākā nozīmē ir igauņi ar visu savu izpausmi. Bet tur arī daži arī normāli cilvēki ir, kas rīkojās, varbūt tikpat ātri, kā arī mēs, ja neņem vērā tulkošanu. Jā, paldies. Labi, tad ja nav citu komentāru viedokļu, tad sākam balsošanu. Šausmīgi, nē, tur jāsteigās starp tām, tie lietuvis tagad starp tām pozīcijām. Nav vienkopis, nevar visu informāciju redzēt. Balsojums noslēdzās automātiski. Tagad es tikai varu redzēt detalizētu sarakstu. Jā, tā tad ir. Visi deputāti esam par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais ir darba kārtībā mums trešais jautājums. Informatīvas ziņojums par robežu naudu pašvaldības pārstāvju dalību ādažu naudu izveidotajā Garkalnes pagastas sadalīšanas plāna izvērtēšanas darba grupā. Šis arī tāds jaunums, un par ko ziņos mums, kas mums Haralds vai Linda,
Kaut kādā
kurš.
veidā kopīgi, jā. Paldies, kolēģi.
Jā,
Vienkārši
lūdzu.
informatīvi, lai zinātu, kā mums iet. Līdz šim ir notikušas trīs tās darba grupas sanāksmes. Pirmajā manā vietā bija Ainārs. Es saprotu, tur lielas skaidrības nebija. Otrajā un trešajā darba grupā, trešā notika pagājušās nedēļas sākumā. Faktiski tā darba grupa ir kaut kādā veidā iestigusi. Darba grupas uzdevums ir tā kā izvērtēt mūsu pieņemto lēmumu par Garkalnes pagasts sadalīšanas plānu, kas izvērtējums ir beidzies ar, tā teikt, PowerPoint prezentācijas failā iekļauto to darba grupas pārstāvju teritorijas plānotāju nodažu novada pašvaldības redzējumu par tām teritorijām, kuras ādažu tā kā uzskata ambiciozi, ka būtu pievienojamas. Tur mēs arī dzen esam palikuši. Jo, godīgi sakot, kāds ir tas gala uzstādījums tajā darba grupai, man pašam atvainojos, līdz galam skaidrs nav. Jo uz manu jautājumu, vai mēs saņemsim Adažu novada pašvaldības domas lēmumu, kas satur izvērtējumu un kaut kādas priekšlikumus, tur jau protokolā droši vien varat lasīt. Es saprotu, ka tāds īsti netiek gatavots. Darba grupa sagatavos kaut kādus priekšlikumus, ko nosūtīs abām domēm lēmumu pieņemšanai. Uz ko es esmu jau vairāk kārt norādījis, ka mēs savu lēmumu esam pieņēmuši. Es arī darba grupā nevaru balsot par jebkādu citu variantu, kā tikai par to, par kuru es pats esmu balsojis mūsu pašu domas sēdē, kad mēs par to diskutējām. No atšķirība ir tikai tāda, ka mēs faktiski ņemam vērā būtiskāko mūsuprāt, tātad šo te cilvēcisko komponentu, kas bija šajā te iedzīvotāju aptaujā. Ādažu teritorijas plānotāji tā kā visu laiku vēl klāt visas pārējās lietas, kas viņus interesē, ir no tādas teritorijas funkcionālas izmantošanas viedokļa, ko es savukārt neesmu gatavs apspriest vienatnē, jo es nevaru pārstāvēt visu domu. Es varu pārstāvēt pašvaldību, bet es nevaru pārstāvēt visu domu. Un šis brīdis rezultējies ar tādu manu priekšlikumu, ka varbūt ir vērts teritorijas plānotājiem no abām pašvaldībām un abu pašvaldību deputātiem tikties formā, kas arī darba grupā izskanēja, un faktiski tas tika atbalstīts. Atsevišķa saruna, nezinu, pusotra vai 2 stundu garumā, kad vienkārši šos viedokļus var izteikt un mēģināt saprast, kādā veidā virzīties tālāk, ja tur vispār kaut kas no mūsu puses būtu vispār darāms. Un doma ir par to, ka to varētu darīt 26. aprīlī, kas ir nākamās nedēļas piektdiena, ja nemaldos, bet, protams, es nevaru pārstāvēt visus savus 18 kolēģus kā pārējos deputātus, varu tikai aicināt uz tādu ierasties. Bet nākamā darba grupas sanāksme ir šajā piekdienā, paredzēta 19. aprīlī. Nu, tur droši vien no manis atkal gaidīs kaut kādu atbildi, vai robežu novada deputāti būtu gatavi nu, kaut kādai tādai sarunai. Nu, ko savukārt es īsti bez jūsu atbildes pateikt nevaru, bet ja uzskatāt, ka tāds priekšlikums varētu būt, tad, nu, protams, es varētu arī mūsu deputātu WhatsApp grupas čatā nu, šādu uzaicinājumu piedalīties publiskot, nu tad arī katrs droši vien pēc savas izvēles vai uzskatiem, nu, ir gatavs vai nav gatavs tādā sarunā piedalīties, nu, tā teikt, jūsu brīva izvēle. Es joprojām pārstāvu viedokli, ka mēs kā pašvaldība savu darba daļu esam izdarījuši godprātīgi, viss pārējais ir diskusijas apsvērumi un nu, tāds. Nu, mums tur diezgan karstiet, tur protokols neataino visas emocionālās kaislības, kas tur virmo. Bet, nu, es neatkārtošu. Nu, tas īsumā par to, kas ir, man šķiet tas gala materiāls, nu, vairāk varbūt nevis fokusēts tieši tajā protokola sadaļā, bet PowerPoint prezentācijā ar nosaukumu DGA prezentācija 3, kas faktiski satur, nu, tos datus, kas varbūt tajā pirmajā prezentācijā nebija. Ja nu Linda vai Anna vēl ir gatava pievienoties manā redzējumā, tad es laipni lūgtu izteikties. Tas, ko es esmu teicis, jā, ka teorētiski iespējami diskusija par Ādažu novadām strateģisko to venču ceļu posmu, nu, pēc kādas kartēm. Bet es saku, tas ir atvērts diskusija jautājums. Tas nenozīmē, ka mums ir vai nav jāpiekrīt, bet mēs par to varam runāt. Nu, tas no manis viss, ja ir kādi jautājumi, manuprāt, atbildēšu.
Jā, bet Karol, tad tas ir... Tas, kas tad precizējot tā teritorija, ko šobrīd, es, laikam, tā varētu atļauties, teikt, grib Ādaži, tad ir, tas ir tas, kas tajā degā prezentācijā 3, kur pašās beigās, kurš īsti ir tas tā schēma, kur viņi noviltu to robežu. Tas ir tas pats pēdējais?
Vienu ir kritiķi. Jā, es nezinu, ko tu saproti ar vārdiem beigas. Nu, viņi,
tur, tur prezentācijā
viņi atšķirībā no mūsu tātad piedāvātā varianta, viņi redz, ka nu, viņiem ir strateģiski svarīgs venču ceļš, autoceļš V49 un tā dēvētais pipara ceļš. Nu, un tad, kad mēs šos te ceļus savienojam kaut kādā veidā kopā, tad viņu tā iezīmētā, nu, kā mēs saka, Garkalnas pagasta, sadalīšanas. Ā, re, kur arī Linda uzlika. Jā, šis arī ir.
Kurš no viņiem šiem zīmējumiem? Tad kurš ir viņi?
Nu, tas, kas pa kreisi.
Pa kreisi.
Pa kreisi. Pa labi ir mūsu variants. Tātad Baltazers un Baltazer ciem teritorija, strīdīgās teritorijas gar Aldera ceļu un respektīvi tas
posms. Nu, principā, balstoties uz Baltazera ciemas teritorijas nodošanu Ādažu novada mūsu priešlikumam, Ādažu novads paņem visu pārējo teritoriju, kas ir apmēram no tās Baltazera ciema teritorijas 8/10 daļas klāt, 2/10 varētu būt, līdz pat šosejai visu Garkalnas teritoriju, atstājot Garkalnas ciemu savukārt. Jā, Garkalnas ciemu savukārt atstājot bez šīm rekreācijas piederošajām teritorijām. Nu, teiksim, otrādāk, uz ko man būtu, nu, tāds iebildums, kā arī Garkalnas ciemam šī pieguļošā rekreācijas teritorija ir ļoti svarīga, šie meži un atpūtas vietas un savukārt, kas ir pie Baltezera ciema, šī teritorija atņemtā, nu, tā kā, nu, tur runāsim, kā ir, manuprāt, ka tur ir arī Rīgas ūdens šis dziļurgums, kas tāpat īpaši kā rekreācijas telpa tur nevar kalpot iedzīvotājiem. Nu, tā ir tāda vienkārši teritorijas noņemšana mums, un manuprāt, tāda apslēpta arī šī dabas resursu nodokļa ieguve Ādažu budžetā. Nu, kā es to saredzu?
Jā, un līdz ar to man nav skaidrs, kas varētu vispār būt nākamais solis, un tāpēc es tiešām atļāvos izteikt šo priekšlikumu, nu, ka varbūt ir jānāk kopā, jāpalaiž diskusiju riņķis, jāizvillojās ar sarkanām sejām, jāpasaka, ko kurš domā vai kā, un, nu, jo vienkārši man nav skaidrs, uz ko šī darba grupa ved, jo darba grupas mērķis ir tātad iegūt izvērtējumu, kas tiks nosūtīts abām pašvaldībām. Es gan nesaprotu, kāpēc mums tāds būtu jāsaņem, jo mēs jau savu lēmumu esam pieņēmuši. Bet nu labi.
Bet tad varbūt turpinot Haralda iesākt jautājumu, vai šeit mums var kāds tīri juridiski, tad skaidrot Nu, bija process, tā bija tas, ka mēs izpildījām likuma normu. Nu, balsojums bija, tad vairākums deputātu nobalsoja par šo, nu, tas, kas ir tas Baltezera daļu, un tas tika iesūtīts Ādažam. Nu, patiesībā tā bumba tagad saprot Ādažu rokā, bet juridiski mums ir tiešām vēl kāds pienākums tur tagad sēsties pie gala, diskutēt un kaut ko piekāpties vai kaut ko dot vēl vairāk vai tā tālāk. Nu, tīri, vai tas nav tā, ka tā ir tikai tāds spiediens Ādažu vēl, mēs domājam, tā tīri no tāda procesa viedokļa, vai mums ir tiešām pienākums ar viņiem sēsties un pie galda un diskutēt par kaut kādām vēl citām teritorijām?
Ne, vēlreiz saku, mums tādu pienākumu nevar būt. Es vienkārši izteicu šādu priekšlikumu, lai vispār nu, notiktu kaut kāda viedokļa apmaiņa. Jo redz, darba grupā esmu es un Linda Čakša. Un tad ir nu, vesels bars cilvēku, nu, kas ir, nav balstīts uz paritātes principiem. Ja? Nu, citiem vārdiem, nu, tā darba grupa ir tāda funkcionāli dīvaina. Nu, tas ir mans redzējums no malas. Un es atļaušos izteikt šo savu viedokli, bet no Annai redz ir pacelta roka, varbūt
Jā,
Anna
Anna,
grib.
pacels, bet vēl pirms Anna, jā, tūlīt, es vienkārši, nu, atkal pie tā paša, pie tā juridiskā korektuma, jo šobrīd es, nu, tā kā es klausos, tas izklausās pēc tāda spiediena, klausieties, jūs mums kaut ko te iedevāt, bet mums tas pamaz, mēs gribam vairāk, un arī jebkura diskusija, nu, jebkurā diskusijā, protams, jāturtās kaut kādas argumentācijas, kā tu saki, izskauties sakinām sejām, kas no tā? Nu, vai tāpēc, ja pieņemsim, nu, piemēram, ja mūsu arī deputāti, ai, nu labi, rekord kaut ko atdodam, vai tāpēc tad mēs atkal taisīsim domas sēdi ar jaunu lēmumu un jaunu kaut kādu priekšlikumu un tagad balsosim par to, ka nē, rekord kaut ko vairāk atdot Ādažiem? Es vienkārši domāju no tāda procesa viedokļa.
Nē. Man tas arī nav skaidrs.
Tad kāda
Tur
jēga
var
ir
būt.
arī šādai sarunai, vai tai, ne, nu, sarunas, protams, var būt un arī vairākas, bet viņai vienkārši tad viņas tas rezultāts tā jēga, jo īsti to likumā punkts nenosaka tādu, tas varētu būt kaut kāds brīvprātīgs, bet ja viņš būtu tendēts uz to, ka mēs patiešām arī būtu ieinteresēti un kaut ko, nu, tur tā kā varbūt vēl vairāk vai kā diskutēt, bet es pieņemu, ka mēs. Man tas vismaz tāda sajūta, ka mēs gribam pielikt punktu un aizmirst par to, nevis tagad vēl tur diskutēt, kaut ko vēl vairāk atdot. Vai es varbūt nepareizi
Nu,
domāju?
jā, tu pareizi saproti, bet nu, tas tāds politiskā līmenī tas uzstādījums ir vēlme par kaut ko vienoties.
Labi, varbūt iedosim tad Annai vārdu, lai
Jā,
viņai.
paldies.
Jā, paldies.
Jā, sveiki. Runājot, kā jau tas visiem zināms, ir tas juridiskais skaidrojums ap šo jautājumu. Tā arī nav saņemts no Saeimas juridiskās komisijas. Bet kas attiecas uz to regulējumu, principā 28. punkts, tā pirmā daļa ir nosūtīt šo plānu, ko mēs esam izpildījuši. Bet ir šī otrā daļa, uz kuras pamata arī tika veidot šī darba grupa, tas ir pēc minētā plāna izvērtēšanas. Tātad šī darba grupa veic šo izvērtēšanu, iesaistītās pašvaldības lemj par novada teritorijas robežu grozīšanu. Šajā darba grupas nolikumā tik tiešām netiek runāts par kaut kādu kopīgu vienošanos, tiek minēta tikai šī te mūsu apstiprinātā plāna izvērtēšana. Kopumā, kā jau Haralds minēja, tas, teiksim, sarunās tas uzstādījums ir, ka Ādaži grib vienoties par vienu šo te risinājumu, kuru tad varētu, teiksim, apstiprināt abas domas. Un tāpēc arī šobrīd, kāpēc šīs dienas saruna, Ādaži ir arī savās preses relīzēs, kā viens no šīs trešās darba grupas tikšanās tiem izrietošajiem uzdevumiem bija šiem te pašvaldību, tas ir Ādažu un robežu teritorijas plānošanas speciālistiem sadarbojoties, panākt kopīgu viedokli un iesniegt to līdz 19. aprīlim, kad ir nākamā tikšanās. Tāpēc tas būtu arī varbūt mūsu kā plānotāja lūgums, teiksim, izdiskutēt to, kas vai mēs vispār esam gatavi runāt par kaut kādu kopīgu viedokli.
un kopīgi zīmēt kādu jaunu robežu vēl papildus tam, par ko mēs esam jau, kas ir apstiprināts. Nu, tātad, un šī tikšanās mēs esam vienojušies tikties rādežu speciālistu ceturtdien no rīta, tomēr, nu, neuzskatām, ka mēs varam rīkoties bez kaut kāda, nu, tiksim, jūsu viedokļu uzklausīšanas. Vispār paust citu viedokli. Jā, tas būtu tāds mans komentārs.
Paldies. Man tad ir vēl viens jautājums. Atkal varbūt ir no tāda procesa un juridiskās. Jā, mēs kā dome, domes vairākums tātad nolēma par šo te variantu, kā domes, tātad domes sēdes lēmums, kas tika attiecīgi arī iesūtīts ādažiem. Dome, kā, mēs kā dome neesam lēmuši par kaut kādu tālāko līdzdalību darba grupā vai kaut kādu tālāku, kaut kāds mandāts kādam dots, kādu lēmumu, es nezinu, diskusijām pieņemšanai vai vispār kaut kādā iesaistīšanās. Vai tas šobrīd arī nav tā, ka jautājums pēc būtības, jo nu, deputātus, protams, var aicināt un piedalīties ir kādās un tādās neformālās diskusijās un kaut kādā viedokļa paušanā, bet ja tā skatās no tāda formāla procesa, procedūras viedokļa, tad doma nav lēmusi par iesaistīšanos diskusijās un varbūt kaut kādām izmaiņām. Nu, mēs vismaz tāši to šobrīd redzam.
Jā, komentārs vietā, es atvainojos atbildot, jo, kā jau es minēju, mēs iesaistījāmies šajā darbu grupā un tas uzstādītais mērķis bija izvērtēt, un mēs vairāk nu, tikām aicināti, nu, kā, nu, teiksim, klausītāji, tāpat kā ādaži piedalījās mūsu izstrādē, tā arī, nu, teiksim, kā klausītāji, tā mēs devāmies pie ādažiem. Bet komentārs ir tā, ka mums, nu, tāpēc šodien arī nākam runāt, jo nejūtamies, ka ir kaut kāds mandāts lemt par kaut ko citu šīs darba grupas ietvaros.
Jā, paldies, Vita.
Nu, es, protams, neesmu Ādažu novada pašvaldības vadītāja, bet no sava skatu punkta, teiksim, 28. Lēmuma likuma pantu es nu, tulkoju ļoti burtiski, ka līdz 23. gada 31. decembrim Ropažu novada pašvaldība apstiprina Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu un nosūta to Ādažu novada pašvaldībai. Mēs to esam izdarījuši, kā es to juridiski redzu. Un tālāk šis teikums ir, pēc minētā plāna izvērtēšanas iesaistītās pašvaldības lemj par novadu teritoriju robežu grozīšanu. Tātad mēs esam aizsūtījuši plānu un manā uztverē to izvērtē Ādažu novada pašvaldība. Jā, viņa veido šo darba grupu, acīm redzot, lai nu, iegūtu to pārliecību, pieņems viņi Baltezera ciemu, kas ir mūsu lēmums vai nepieņems. Tur piedalās mūsu plānotāji un Haralds, ko mēs esam nu, tā kā darba grupā arī norīkojuši. Otrā panta tā daļa jau saka, ka pēc minētā plāna izvērtēšanas iesaistītās puses lem par novadu teritoriju robežu grozīšanu. Tajā brīdī, kad pēc šīm darba grupām Ādažu dome pieņem lēmumu atbalstīt šo iesniegto Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu vai neatbalstīt, tajā brīdī mēs izpildām to otro daļu punkta. Ja Ādaži lemj kā atbalstīt, tad mēs abas domes lemjam par novadu teritoriju robežu grozīšanu, jo tas ir cits lēmums jau nu, par teritorijas grozīšanu, ka mēs grozam teritoriju, iekļaujot tur to un to, nu, kā tas arī tajā mūsu lēmumā par Garkalnes sadalīšanas plānu ir. Te jau nav nekur likumā teikts, ka mums ir jāvienojas vēl par kaut kādu citu variantu. Te ir skaidri gaiši rakstīts, bet man ir sajūta, kādaži grib, nu nevis sajūta, bet tagad jau mēs redzam tieši, grib vienoties par kādu citu variantu, bet likumā ir skaidri ierakstīts, ka Ropažu novada pašvaldība apstiprina šo sadalīšanas plānu un ar domas lēmumu mēs to esam apstiprinājuši un iesūtījuši, tad viņu izvērtē un tad iesaistītās pašvaldības lemj par novadu teritoriju robežu grozīšanu. Mēs tikai lemjam par robežu grozīšanu.
Tad jau par faktu
Jau par
nevis vēl kaut
faktu,
kādu apziņu.
jo es arī mazliet nesaprotu, nu, kā mēs tagad vienosimies par ko citu, mēs jau lēmumu esam pieņēmuši. Arī kaut kādā paplašinātā darba grupā mēs kā deputāti, mēs jau varam pieņemt tikai mūsu pašvaldības domas lēmumu. Nekur nav apvienot, tā kā iepriekšējā likumā bija rakstīts, ka sasauc šo apvienoto deputātu sēdi, nu, iesaistīto novadu un tad par kaut ko lemj. Mums tāda likuma nav punkta. Tātad mēs savu esam izdarījuši, tad, protams, izvērtē šo plānu, nu, tagad tādaļi, un viņiem, nu, manuprāt, ar domas lēmumu būtu jāpieņem, ka viņi to atbalsta vai nē. Ja viņi pieņem, ka viņi to atbalsta, tad mēs abas pašvaldības lemj par novadu teritoriju robežu grozīšanu. Ja viņi pasaka ar savu domas lēmumu, mēs šo iesniegto robežu novada Garkalnes pagasts sadalīšanas plānu neatbalstam, nu tad tālāk lemj, nu varam un kā tur tālāk iet. Es to tā saprotu, varbūt jurists kāds var palīdzēt, jo nu, es tā īsti neredzu tādu vēl paplašinātu, nu kā Haralds saka, izvilosimies vai vēl kaut ko, nu vilojāmies
Kādu jāgatavot?
divus mēnešus, trīs mēs nonācām pie mūsu lēmuma. Nu, es domāju, ka tika iesaistīti visi interesenti, kam tiešām tas interesēja, un rezultāts ir tāds, kāds viņš ir.
Nu, te ir tāda fundamentāla neizpratne, un es godīgi sakot, arī nesaprotu, vai man tajā piekdienā uz to darba grupu ir vērts braukt, jo es joprojām pārstāvu savu viedokli, ka es kā deputāts esmu balsojis par lēmumu, kur mēs rūpīgi gatavojām, mēs tam faktiski veltījām gandrīz visu gadu. Ja? Un es pagaidām, nu, nevis pagaidām, es neredzu iemeslu, ka es varētu balsot par jebko citu. Tāpēc es nesaprotu arī, kāda ir mana loma šajā te darba grupā, jo tur tā kā uz mani vairāk skatās, it kā es pārstāvētu jūs visus 19, ko mēs par to visu sakam. Nu, man, godīgi sakot, jūsu vietā izteikt viedoklī nav ne tiesība, ne arī nekāda pienākuma. Nu, tas, kā jūs redzat tajā protokolā, nu, Karina Miķelsona norāda, ka abām pašvaldībām jāvienojas. Likums un šīs darba grupas nolikums ir formāts neparedz tādas
Nē.
domas lēmumu pieņemšanu. Nu, es esmu atbildējis, ka deputāti robežu novada domas var izskatīt un apspriest rādīto prezentāciju, bet ādažiem jāsagatavo juridiski noformēt dokumentu atbilstoši darbu grupas rezultātam. Robežu novada savu viedokli jau ir pateicis. Un tāpēc man nav skaidrs, nu es braukšu uz tiem ādažiem
Nu,
tajā
es sapratu,
piektdienā.
nu jā, bet es sapratu, ka šī darba grupa tagad izvērtēs, nu jā vai nē, uzdos tev un mūsu plānotājām jautājumus, kas viņus interesē, lai viņi izvērtētu, vai viņi pārņem Baltezera ciemu vai nē. Nu tad cik tur procentuāli bija, no kurām tieši mājām, vai Mārsilu ciema vai Baltezera, vai mēs tad, vai mums ir tas interesanti vai nav, mums šo teritoriju vajag vai nevajag, ka viņi uzdos jautājumus par mūsu šo Garkalnes sadalīšanas plānu. Bet nekur jau netika runāts tālāk, ka mēs, nu, ka Ādeši tagad vienos klāt jaunas teritorijas. Nu, jā, filma Mērnieku laiki rāda to, ka latvieši nemainās arī pēc gadu simtiņiem. Mums vajag
Nu,
vēl, vēl.
vai...
Nu, es no savas puses teiktu, ka man noteikti nevajadzētu vēl klāt blakus esošo novadu teritorijas, jo mums savā novadā ir ko darīt un ir ko sakārtot. Un tikai tad, kad mēs tiešām būsim sakārtojuši novadu perfekti, es nezinu, vai tāda diena pienāk, kad viss ir perfekti, tad var sākt lūkoties, ko mēs varam vēl palīdzēt vai darīt ārpusē. Nu, tas ir tāds mans cilvēcīgais. Es mazliet nesaprotu šo visu, kas tagad pavēršās. Cilvēcīgi nesaprotu.
Nu, es arī nē. Arī
Tas,
tāpēc.
tā, teiksim, nekad dzīvē nebūtu mana politika, bet ja ir šāda politika, es mazliet arī nesaprotu, tad tīri
Bet
juridiski.
es domāju, ka tas ir, nu, man tāds viedoklis, tāda sajūta, ka tas ir apzināti. Ādeži šādu soli spēr ar domu, jo ja nu mēs pēkšņi kaut kur teorētiski panākam pretī un sakam, ai, labi, mēs pārdomājam, mēs tagad uztaisīsim jaunu lēmumu, tad viņi dabū apmēram tā to, ko grib, bet savukārt, ja iet, nu, tā kā Vita arī noskaitīja pēc tā likuma pantīsmas, tā kā es arī, nu, tieši tāpat arī izprotu viņu, tad viņam, tad tas viss aiziet tālāk, un tad viņi domā, nu, redz, tad būs risks, ka viņi tad arī nedabūs to, ko viņi gribēs. Nu, respektīvi, tur ir stāsts par to, ka viņi kaut ko grib, Jā, bet ko un kādā veidā to dabūt? Nu, faktiski tas ir tāds viltus gājiens, manuprāt, lai izvilinātu papildus teritorijas vēl no mums, tā sakot, atņemt viņam vajag pusi karaļvalsts vai arī neko. Bet varbūt šajā
Nu, vai
gadījumā.
kolēģi, tad man ir viens tieši jautājums. Vai es no šeit klātesošo kolēģu pozīcijas saprotu, ka es piektdienu darba grupā varu teikt, ka vismaz no tiem, kas ir šeit klātesoši, Ropežu novada domas deputāti, neuzskata, ka šāda tikšanās 26. februārī par spīti manam priekšlikumam būtu lietderīga. Jo mēs, kā doma, jau esam lēmusi un savu likuma daļu izpildījusi, un ar to mēs arī esam pielikuši punktu un atdevuši bumbu ādažiem. Un es darba grupā kopā ar Lindu, godīgi sakot, piedalos tikai un vienīgi kā brīvklausītājs un esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem par mūsu lēmumu. Nevis
Jā.
diskutēt par, nu tad, paldies. Nu,
Jā.
protams,
Un mēs
ir
esam
labi.
gatavi pieņemt nākamo lēmumu par teritoriju robežu grozīšanu,
Jā,
ja
pēc viņas lēmuma. Jā,
Ādažu
tas tā
doma
kritē.
pieņems lēmumu, ka viņi pieņem šo Garkalnes sadalīšanas plānu.
Vai arī teorētiski jau viņi var pateikt, ka viņiem vajag mazāk. Nu, tas arī varētu būt. Nu, ka nevis tieši tāds kā mūsu, bet nu, ne jau, nu, ka vairāk.
Bet es domāju, ka arī
Kaut gan
mazāk, nē. Mēs šo plānu esam pieņēmuši. Nu,
taisnība, nu, jā.
patiesībā ne mazāk, ne vairāk. Mēs viņu esam iesnieguši, vai nu viņi nu, izvērtē un jāsaka, un tad mēs pēc izvērtēšanas iesaistītās lemj par novada teritoriju robežu grozīšanu.
Jā,
Nu,
pareizi.
es maz...
Ja viņi saka, ka viņi nepiekrīt, tad tas jau aiziet automātiski tālāk uz varam, uz saimu, un tad
Jā, jo
tālāk
tad jau
varam
mēs
un saimu.
nelemsim par teritorijas robežu grozīšanu. Jo
Nu,
pie
ko,
tādām
jā.
lielākām teritorijām, nu, tur būs šie MK noteikumi, kas stājas spēkā 25. viņi jau ir, 25. gadā, rudenī tur iedzīvotāji varēs inicēt un lemt arī par teritorijas atdalīšanos un tā tālāk. Nu, pēc tiem visiem MK nosacījumiem, vai tur atbilst vai neatbilst, vai nu, tad iedzīvotāji to viedokli var izteikt. Šobrīd viņi ir izteikuši šādu. Nu,
Bet tad ko pārējie deputāti vai tā kā šeit arī, nu, pārējiem arī piekrīt, vai Linda vēl komentārs, lūdzu? Linda.
jā, mums būs.
Kaut kur uzkāras.
Būtu svarīgi saprast, jo teritorijas plānotājiem ir jāatrodas izslēgšu kameru.
Jā.
Tā tad būtu svarīgi saprast, vai teritorijas plānotājiem ir jēga tikties un diskutēt vēl par kaut kādu variantu, vai paliek tikai tas skaidrais variants, kāds šobrīd ir. Un atbilstoši tam mēs, nu, teritorijas plānotājs sniedz informāciju atbilstoši tikai šim variantam, kas ir bijis. Nemaz neiesaistoties kaut kādā tālākā, plašākā teritorija izvērtējumā.
Nu, es teiktu, ka tieši tā kā Haralds arī to arī noformulēja, ka, man liekas, tā arī teica, jā, ka atbilstoši mūsu domas pieņemtam lēmumam, teritorijas plānotāji var sniegt skaidrojumu komentārus par esošo lēmumu. Un vēl
Nu,
viena
tur
piezīme.
varbūt var balstīties, piedod, es tikai papildinu
Jā.
tavu teikumu, tur varbūt var balstīties uz šī likuma 28. pantu, jo tur ir skaidri rakstīts, pēc minētā plāna izvērtēšanas.
Mēs
Mēs
vienojamies.
iesniedzām Garkalnes pagastes sadalīšanas plānu. Pēc minētā plāna izvērtēšanas iesaistītās pašvaldības lemj par novada teritoriju robežu grozīšanu. Tur nav rakstīts, pēc plāna iesniegšanas pašvaldības diskutē un saskaņo vēl citu plānu, pēc kura lemj. Nu, ja mēs ejam pēc likuma normu lasot, nu, es to tā izprotu.
Nu, īstenībā ir tā, ja dažiem liekas, ka mēs savādāk, viņiem ir interpretācija, tā lai viņi raksta oficiālu vēstuli uz savu domas, uz pašvaldību, kuru tad mēs varam, nezinu, tad iet un prasīt attiecīgi varam vai kam skaidrojam, bet nevis tā, ka tas vienkārši mutiski caur protokolu, caur darba grupu, tagad, ka mums kaut kādu uzliek kaut kādu pienākumu. Jo gala beigās vēl gribēju atgādināt, ka tad, kad bija sākumā šis viens no variantiem, tehniskais variants, tur taču, manuprāt, arī diezgan bija diskusijas starp mūsu plānotājiem un ādažu plānotājiem par šī tehniskā robežu sadalīšanas arī. Tur jau bija tomēr tās savstarpējās diskusijas. Tas jau arī nebija vienpersonisks, ja es pareizi atceros, ja es nekļūdos. Man liekas, Anna, kā tur bija? Tur taču arī bija ādažu iesaistīti. Vai kurš tur?
Strādājot pie šīm tehniskajām
Jā, tad, kad
viedokļiem.
mēs pats pirmais variants, kas bija no mūsu puses, tas tehniskās robežu sadalīšanas plāns.
Jā, nu, ādaži katrā tajā procesā vismaz no pagājušā gada vidus ir bijuši uzaicināti. Katrā gadījumā viņi ir vienmēr ieradušies, tomēr varbūt ar kaut kādu izteiktu viedokli nu, neizcēlās, un vairāk ieņēma tādu novērotāju pozīciju. Bet jā, viņi ir bijuši, un mums ir bijuši arī nu, tāda viena darba tikšanās arī ar plānotājiem. Jā, bija.
Nu jā, nu redziet, nu, šis arī varētu būt tas,
Un
ka
sakiet, viņa
tomēr.
tajā grupā, nu, tajā tikšanās reizēs teica, ka viņa vēlas vēl tās rekreācijas zonas, mežus klāt, visus līdz pat Sigūda šosejai un līdz Garkānas ciemrobežai. Bija izteikts tāds, ka viņa to.
Jāsaka tā, ka viņi mums prezentēja, un jā, viņi bija norādījuši, ka viņi ņem, nu, gribētu savā teritorijā redzētu šo te gan sužus, gan priedgāni, gan baltezeru, nu, teiksim, šo te augšējo daļu. Tomēr, kad mēs lūdzām viņiem iesūtīt šo te scenāriju, nu, teiksim, mums, nu, to viņu priekšlikumu, tā arī mēs nu, nesaņēmām viņu
Nu, grafiski
norādījumu.
attēlotu viņi tā arī jums neatsūtīja.
Nē, pēc atkārtotiem lūgumiem viņi to neiesūtīja.
Paldies. Nu, jā, nu, laikam, jā, tad jautājums bija, vai pārējiem deputātiem ir kas arī varbūt piebilstams, vai principā arī visi, tā kā, kas klātesošie atbalstītu šādu soli, ka tomēr, nu, tā kā mēs jau tikko formulējām, ko pārējie saka. Vai tā kā piekrīt?
Es joprojām uzskatu, ka mums būtu jāsaņem no Ādažu novada pašvaldības domes lēmums, kas satur mūsu iesniegtā plāna izvērtējumu. Nu, es
Tā kā
vienkārši, kāpēc?
tas ir likuma, tā kā tas ir likuma punktā rakstīts patiesībā, es
Nu
domāju.
jā, un tas ir tas, uz ko es visu laiku mēģinu vedināt arī šajā darba grupā, bet man visu laiku ir tāda sajūta, ka mēs nerunājam vienā valodā. Tā ir mana iekšēja sajūta.
Nu, tāpēc, ka viņi nav ieinteresēti, viņa mērķis ir skaidrs. Nu,
Jā, bet tad jautājums,
varbūt
ko es tad
vairāk.
daru?
Harald, īstenībā, tu varētu ar to arī pabeigt, to var noformulēt un pateikt, atkārtot kuru reizi varbūt to pašu un teikt un viss. Un tāds, manuprāt, ja pārējiem deputātiem arī nav, vismaz ja no komitejas, no attīstības komitejas puses šobrīd, ka tas ir tieši tāds arī redzējums, kā mēs formulējam. Mēs savu darbu šobrīd esam izdarījuši, mēs gaidām viņu oficiālu vērtējumu. Un darba grupā tieši tā, kad jā, man liekas arī, tas nav īsti pareizi tagad tērēt mūsu plānotāju, darbinieku laiku, resursus, piedalīties, nezinu, cik viņas garas, protams, bet varbūt ne pārāk produktīvas šīs te sarunas tajā Ādažu darba grupā, nu, kad mums ir pietiekoši savu darbu, ko darīt. Un galu beigās tas ir viņu šobrīd pienākums to izvērtēt. Nu, un ja vajag komentārus, nu, lūdzu.
Nu, paldies, kolēģi. Man pozīcija skaidra. Vienkārši es atceros, ka Otrā pasaules karā Angļu izlūkdienestā, nu, tā teikt, viens no sabotāžas elementiem bija radīta darba grupa. Ja? Un tad bombardēt ar priekšlikumiem. Ja? Nu.
Es arī atceros kādreiz no tā laika, jā, ka viņi tā darīja.
Paldies.
Vita, lūdzu.
Es vēl domāju, viens, ko, nu, kad mēs gaidām vērtējumu ar viņu nu, lēmumu, acīm redzot, tad mums nu, grozīt vai nu, pieņemt lēmumu par teritoriju robežu grozīšanu vai nē. Vai viņi piekrīt pārņemt, un tad mums jāpieņem lēmums par teritoriju grozīšanu. Vai viņi nepiekrīt pārņemt. Tur būtu arī skaidri. Šajā viņu lēmumā būtu skaidri jānorāda, ka viņi ir izvērtējuši un viņi piekrīt šim plānam vai nepiekrīt. Jo tad gan mums arī likumā 28. pants nosaka, tad pašvaldības lemj par novadu teritoriju no robežu grozīšanu.
Pienosim,
Jo
ja
ja
viņi
viņi
piekrīt tam
piekrīt
plānam.
šim plānam, tad mums ir nākamais solis, ka mēs lemjam par robežu grozīšanu.
Bet ja viņi nepiekrīt, tad kāds ir
Nu, tad mēs
nākamais?
nevaram pieņemt lēmumu par
Tad mēs
robežu
varam
grozīšanu un tālāk iet varams un tur
palikt
juristi
kā stāv,
strādā.
ja? Paldies. Jā,
Paldies. Nu, man liekas, ka es nezinu, ja citi deputāti šobrīd neviens saprot, ka pārējiem tā kā klusēšana, piekrišana savā ziņā, jā, tad mēs tiešām droši vien vēlreiz apliecinātu Haraldam, ka tā kā mēs tikko izrunājām, man liekas, ka juristiem
Mums ar
arī droši vien
svaigu
nav nekas.
skatu jurista Irēna var, nu, ko
Jā,
mēs diskutējām, vai tas
juristiem
ir tas
viedoklis.
pareizais virziens, kurā mēs redzam šo likumu un ejam. Piedod, Gunter, bet.
Nu, tas ir to, ko es gribēju arī patiesībā par juridisko vēl finālā jā, to jautāt. Jā, Irēna, lūdzu.
Jā, labdien. Es tieši tā arī kā Paulāns kundze
Irēna,
saistībā ar
pārējais
noteikumu 28.
Irēna. Halo, Irēna, tev kaut kur ir atbalsts, kaut kāds ir jāizslēdz, kaut kas ir otrs, kāds iet skaļruņas vai kas.
Nav nekā. Tagad labāk, ne?
Atbalsts ir dubultā. Tas nozīmē, ka ir vai no austiņas, vai austiņu mikrofons, vai skaļruņi kaut kas ir ieslēdz. Otrs dators nav blakus?
Otrs dators nav blakus, ir tikai monitors. Tā.
Nu, labi, mēs dzirdam ar to atbalstu.
Varbūt.
Tikai varbūt lēnāk.
Jā, jau kam apstiprināju to, ko Vita arī teica. Nu, turpat mēs arī esam tā, ka beidzam šo sadaļu. Paldies. Mans mandāts ir pateikt, ka mēs esam savu darbu izdarījuši. Gaidam.
Irēna, tā arī tā mēs to varam saprast, jā?
Jā, tieši tā. Jā. Es to 20 pārējais noteikumu, 28 tieši tā arī lasu un juridiski cik mums nav saņemt skaidrojumu, no visas reģionālās attīstības ministrējām, no saimnes ir kā biroja, ar tieši normas realizācijas īstenošanos, kā būs, piemēram, Andrža nolūma nepiekrīt, varbūt viņiem cits redzējums, kā būtu jārīkojas. Līdz ar to es uzskatu, ka ir jāpieņem tas, kas ir norādīts likumā, un šobrīd mums ir jāiet tieši ceļš, šādaša nolūma pašvaldībai doma ir jāpieņem lēmums, attiecīgi uz mūsu iesniegt tieši mēs sadalīšanu.
Paldies! Bet vispār vajadzētu paprasīt kādam datorķim, kāpēc, ja jums ir viens dators, kāpēc šāds efekts notiekās, lai tur, uz priekšu turpmākie. Nu, es saprotu, ka mums šeit vairāk laikam nav par to. Tad tā diskusija mēs varam arī beigt, un tā kā mēs tikko izrunājām, un pieņemt šādu viedokli, un arī attiecīgi arī gan plānotājiem, gan arī Haralds, tad jūs nu, tad, tādu viedokli arī palst, un lai viņi vairāk nevazā mūs aiz degunu un nemēģina uzspiest kaut kādas savas tās. Nu, nezinu, vēlmes es teikšu tā, vispār tas ir apbrīnām, es joprojām tā emocionāli skatoties, nu kā, saucās, atdodiet mums jātur uz Karaļvalsts, tad vēl kaut kur vienkārši tā apetīte rodās ēdot.
Noskaties mērnieku laikus vēlreiz.
Zinu, es pats esmu piedalījis pēdējā filmēšanā arī. Jā. Tur gan bija vēl cits, tur bija pa tiem, kam bija, kas nāca ar cūciņu, jā, tur iebarot, lai iegrieztu lielāku zemes gabalu, un te varētu izskatīties, ka tāda žiet uz saimu ar cūciņu, lai dabūtu lielāku zemi. Jā, labi, paldies, kolēģi. Tā, Ingrīda, tagad mums sanāk, ka mēs balsošanu jāuzstāk, bet neviens nebalso.
Nē, tu vari nospiest podziņu pabeigt izskatīšanu.
Pabeigt izskatīšanu.
Jā.
Labi. Tā, un tagad tad par to papildu jautājumu, viņš darba kārtībā iekritis nav, viņš ir kā priekšlikums, stāv atsevišķi.
Jā, es viņu protokolā ierakstīšu, nu, aprakstīšu. Tur jābalso, taču nebūs.
Nē, tur nebūs jābalso. Interesanti, es viņu atverot, tur kaut kā mēģināju saglabāt, bet viņš saka, ka nav iespējams labot, tad kāpēc labot labi. Nu jā, labi, es viņu neaiztikšu. Tā, tad tagad tālāk, acīm redzot.
Kur mēs tās datnes tagad varam redzēt par to?
E-pastā.
Ā, viņš nebūs šeit. Okay.
Viņš šeit nav, viņš bija izsūtīts e-pastā.
Jā, es saprotu.
Bet vispār, nu jā.
Bet kā tas ir, Ingrīda, vajag noskaidrot, ja mēs iekļaujam kādu jautājumu darba kārtībā, un ka nevar tad ievietot šo datni un lēmumu projektu, nu tā tas īsti nevarētu
būt.
Es to noskaidrošu, jā.
Ja viņam būtu normāli, ja mēs nobalsam, viņam būtu jāpievienojas klāt, vai kaut kā pievienot pie darba kārtības arī attiecīgi ar visām datiem, jā.
Nu, jā.
Labi, bet tad jautājums ir tagad ceturtais, šis informatīvs jautājums par projektu idejām dalībai SAM 5111 projektu finansējumu un uzņēmē darbības infrastruktūras atbalstam, un te ziņos mums stāstīs Dina. Jā, lūdzu, Dina.
Jā, tātad šis pasākums ir atbalsts uzņēmē darbības atbalsts. Jā, infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam, Un šī pasākuma ietvaros ir paredzēts, ka pašvaldības var īstenot projektus, kas kaut kādā ziņā palīdz sakārtot uzņēmējiem domāt infrastruktūru. Tās atbalsta aktivitātes ir vairākas, jums arī prezentācijā droši vien, ja kādam ir interesi, var paskatīties. Bet mēs kā pašvaldība esam izvēlējušies ceļu infrastruktūru attīstīt, jo tas ir ne tikai atbalsts uzņēmējdarbībai, bet arī mūsu iedzīvotāji no tā varētu gūt labumu. Un šis pasākums vispār kopumā ir sadalīts trijās kārtās. Pirmā kārta ir tāda, kurā atbalsta reģionālas nozīmes projektus, un tos iekļauj Rīgas plānošanas reģiona stratēģijā, un vēlāk arī tādi viņi skaitās kā reģionālas nozīmes un tiek īstenoti kā šādi projekti. Otrā kārta ir, kur ir augstas gatavības projekti, kas ir jāiesniedz līdz 1. jūnijam, un trešā kārta ir, kas būs atvērta pēc 2026. gada, un tur viss atlikušais finansējums Latvijas mērogā aizies brīvā tā kā tajā sadalījumā, kur varēs visas pašvaldības startēt, bet šobrīd tātad ir viss finansējums pirmā, otrā kārta sadalīts pa plānošanas reģioniem. Un tas, par ko šobrīd ir jāvienojas, tātad Rīgas plānošanas reģions, tāpat kā visi citi reģioni, ir izstrādājuši tādu modeli, kā pašvaldības savā starpā varētu vienoties, lai nebūtu tā, ka tikai viena pašvaldība var attīstīt savu projektu, bet tā ideja ir, ka finansējums sadala uz visām pašvaldībām, tātad mums ir 9 pašvaldības, 2 ir Rīga un Jūrmala, tā kā lielās pašvaldības, pārējās ir reģionālas nozīmes pašvaldības, un tad tas piedāvājums ir tāds, ka pirmās kārtas finansējums aiziet šīm 7 pašvaldībām, kur ietvaros esam arī mēs. Otrās kārtas finansējums aiziet Rīgai un Jūrmalai. Un savukārt trešajā kārtā varēs startēt jau visas pašvaldības. Tur pastāv iespēja, ka tieši Rīgas reģionam arī trešās kārtas finansējumu piešķirs lielākā apmērā. Bet šobrīd tātad tas piedāvājums ir, ka pirmajā kārtā mēs 7 pašvaldības startējam, un tad pašvaldību domju vadītāji lem, kā šo finansējumu starp pašvaldībām sadalīt. Tieši pirms nosūtīju jums informāciju, mēs saņēmām no Rīgas plānošanas reģiona šos variantus, kā var sadalīt finansējumu. Tas, par ko mēs runājām pagājušajā piektdienā, bija šis te draudzīgais sadalījums, ka visām pašvaldībām, kas plāno pieteikties, bet visas arī plāno pieteikties, beigās izrādījās, ka sadala līdzīgi tātad uz pašvaldību skaitu. Visu finansējumu, kas ir pieejams, sadala tā, lai visām pašvaldībām tiek vienāda daļa, un tad pašvaldība lem, kādu projektu ietvaros var īstenot. Otrs variants ir, ka sadala atbilstoši iedzīvotāju skaitam. Tagad atsūtīju arī reālos ciparus, tie ir nosūtīti arī jums. Un šajā gadījumā mēs kā pašvaldība saņemtu nedaudz lielāku to RF daļu. Ja uz vienādu sadalījumu mums ir 559 tūkstoši, tad uz iedzīvotāju skaitu mēs saņemtu 672 tūkstoši. Bet kā jau teicu, par to vienosies domju vadītāji attīstības komitejā vai nezinu, kā viņu pareizi sauc, bet nu var sakot komitejā. Gunter, varbūt tu atceries, kā viņu sauc pareizi.
Pašvaldību vadīt, nu, jā, tas ir attīstības plānošanas reģionā.
Attīstības padome, tā ir attīstības
padome.
Jā.
Plānošanas reģionā un attīstības padome, kurā ir.
Jā, tātad attīstības padomē varēs vienoties. Tagad mums bija kādu brītiņu atpakaļ, tātad visas pašvaldības Rīgas plānošanas reģionam nosūtīja savas idejas, vēl bez šiem nosacījumiem, ka finansējums varētu tikt novirzīts visām vienādi, bet ar domu, kad vienkārši pašvaldība iesniedz projektu, kuru viņa savā teritorijā plāno attīstīt. Un mūsu pašvaldība iesniedza Dzelzavas ielu, jo, kā jau zinām, jau labu laiku atpakaļ mēs runājām par to, ja būs šis finansējums pieejams, tad mēs varētu attīstīt Dzelzavas ielu, jo tas tiešām ir reģionāls nozīmes projekts, un mēs arī šo informāciju nosūtījām. Dzelzavas ielas projekts kopumā mums izmaksātu aptuveni 5 miljonus eiro, un tas nozīmē, ja pat mēs saņemtu visu finansējumu, kas ir pirmajai kārtē, kas ir 3,9 miljoni, pašvaldībai vienalga nāktos lielu daļu finansējumu tā kā piefinansēt. Bet pēc tātad piekdienas sanāksmes mēs sapratām, ka nu, nebūs tā, ka viena pašvaldība saņems, bet, kā jau es teicu, visām pašvaldībām izdalīs vai nu vienādi, vai uz iedzīvotāju skaitu. Un tad piekdiena arī vienojās visas pašvaldības, ka līdz rītdienas pusdienas laikam mēs savas idejas varam precizēt, pārskatīt, tātad ņemot vērā to iespējamo finansējumu, kas mums varētu tikt piešķirts, mēs varam pārskatīt un iesniegt jaunu šo priekšlikumu, un tad jau ar šiem priekšlikumiem tālāk strādās domju vadītāji, lai vienotos par finansējumu sadalīšanu. Un tad nu, es arī jums sagatavojusi informāciju ņemot vērā investīciju plānā iekļautos projektus un arī izrunājot ar ceļu inženieriem un aktualizējot šo projektu izmaksas un apzinot arī, kurās ielās mums ir atbilstoši uzņēmēji, kas varētu atbilst šiem pasākuma nosacījumiem, jo, kā jau es teicu, tās nevar būt parastās ielas, tur ir jābūt saistībai ar uzņēmējdarbību, turklāt ar uzņēmējdarbību konkrētās jomās, kas pasākuma ietvaros ir atbalstāmas. Un tā tad ir sagatavoti šie priekšlikumi. Tas, kas mums ir, par cik bija iesniegta jau Dzelzavas iela, viņa tika atzīta kā reģionālas nozīmes projekts, tad tātad saglabājam šo Dzelzavas ielu, tikai nosakot konkrētu posmu. Šobrīd ir plānots posms līdz Smaidu ielai. Un tā posma izmaksas tātad mums arī ir apzinātas. Projektētājs mums ir iedevis tās provizorisko tāmi, un tās izmaksas varētu būt 390 tūkstoši. Un tad, ņemot vērā uzņēmējdarbības aktivitāti dažādās teritorijās, kā nākamie piedāvājumi ir Lielā zaļā iela Garkalnē, tur tātad mums ir uzņēmējdarbība aktīva, tad mums ir Meža iela Silakrogā un Rožu prospekts Berģos. Un Roža prospekts ir domāts no Jaunās Līgo ielas līdz Rīgas robežai. Un tad, ja jūs esiet atvēruši to tabuliņu, tad zemāk ir samodelēti tie varianti, cik varētu maksāt katru no šīm ielām, pieliekot klātai Dzelzavas ielai, un tātad ņemot vērā, ka pašvaldībai kopā uz šo pasākumu ir 657,7 tūkstoši, tad mēs varam skatīties, kuri projekti šajās robežās iekļaujas. Šeit gan jāsaka, tās izmaksas ir tīrās būvniecības izmaksas bez projektēšanas, bez autoru uzraudzības un bez būvu uzraudzības. Tātad tie izdevumi vēl nāks papildus. Tas nozīmē, ka ja finansējumu dalītu uz iedzīvotāju skaitu, mums tas, protams, būtu izdevīgāk, un tad mēs varētu arī šīs papildus izmaksas iekļaut projektos un nosekt jau fondu ietvaros. Tas finansējums sadalījums ir tātad Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% un pašvaldības finansējums ir vismaz 15%. Pašvaldība var finansēt, protams, un viņai jāfinansē visas pārējais, tātad fondu finansējuma daļa mums ir ierobežota, ar to mēs varam rēķināties, bet viss pārējais aiziet uz pašvaldības rēķina. Te gan jāsaka, ka fondu projektiem mēs varam ņemt valsts kasas aizņēmumu, bet, protams, jārēķinās ar procentu likmēm.
Varbūt ir kādi... Līdzfinansējumu.
Jā, līdzfinansējumu, jā. Varbūt ir jautājumi, vai bija saprotams tas, kā es izstāstīju, varbūt kaut ko papildus vajag.
Nu, es saprotu, ka tas galvenais šobrīd ir, vai kaut kāds viedoklis par to ir, kura no šiem trim, jo, nu, ja kurā gadījumā tā kā teici, tāda Dzelzavas iela mēs nevaram, nu, nav pietiekoši līdzīgi, tātad, lai vismaz kaut ko dabūtu un arī par Dzelzavas ielu es varu papildināt, ka ļoti ieinteresēts un visādi nu, vēlās līdzdarboties un gaida rezultāti ir tas tie, kas ir saistībā ar sāgas. Nu, sāga faktiski otrā pusē tāda savu attīstīšanu, kuriem nu, nav piekļūt praktiski tās ielas un viņi pat izteikšu domu vai nu paši būvēt, bet ja tur viņiem uzbūvētu, tā būtu viens tāds neliels posmiņš un tad, ja sakombinētu kopā ar kādu no tiem variantiem, to, ko jau Dina tajos trijos variantos ir iezīmējusi, un tāds jau redzot tikai tad saprast, kuru tad no tiem variantiem, es saprotu, ka mums ir jāizsniedz viens, vai mēs visus droši visus trīs nevaram sniegt arī tā?
Nē, visus trīs mēs nevaram, mums ir jāizsniedz viens variants. Mēs viņu, protams, kā jau piekdien mums teica, mēs viņu apsauksim tā samērā vispārīgi, bet šeit mums ir jāsniedz tā aprakstošā informācija tieši priekš plānošanas reģiona, lai viņi tur secināt, ka mēs tiešām nu, varam pamatot to reģionālo nozīmi. Nu, Dzelzavas ielai tur mums nav problēmu. Par tām pārējām mēs tātad piesaistam. Tur variantus jau mums arī sniedza, kā to varētu izdarīt. Bet mums aprakstošajā daļā šobrīd ir jāpasaka, kura būs otra iela un jāiesniedz arī informācija par aptuveno finansējumu.
Jā, Vita lūdzu.
Man ir, nu, ja man jālem šobrīd, lai rīt varētu iesniegt, nu, kas ir tas mans pamatojums, kāpēc es lai, nu, laikam tikai jānoskaidro, vai uzņēmēji tur var uzrādīt tos ieguldījumus un darba algu paaugstinājumu. Tur ir tie nosacījumi, kas tiem uzņēmējiem ir jāsasniegt, lai mēs to finansējumu saņemtu. Tā ir.
Jā, uzņēmējiem ir
vai tur var
šajā...
kopā arī ar tiem sākas uzņēmējiem, viņš viss iet vienā katlā, vai tieši pie konkrētas tur lielā zaļās ielas vai meža ielas vai rožu prospekta ir jābūt konkrētam, vai uz to reģionālo bija tā, ka var savākt pa visiem?
Šeit mēs arī plānošanas reģionam tika uzdot šāds jautājums. Mm-hmm. Un tur ir tā, ja ir iesniegtas, piemēram, divas ielas viena projekta ietvaros, tad varbūt tā, ka vienas ielas šajā uzņēmēja lokā sasniedz kaut vai 95% un otrai savukārt kaut vai 5%. Un te ir jāsaka, ka tās pirmās kārtas projektiem ir salīdzinoši tāda kā prioritāte, prioritārs stāvoklis, jo tie rādītāji var būt ļoti minimāli, jo šeit ir, nu, spēlē lomu tas reģionālās nozīmes projekts. Un Gunters ir arī apkopojis informāciju par uzņēmējiem, kas ir šo ielu tūmā, un tās jomas ir atbilstošas, un es domāju, ka arī nu, plānošanas reģions arī sniedz informāciju, ka kaut vai uz algu pieauguma rēķina tos rādītājus ir iespējams sasniegt, un viņiem ir arī informācija no citiem reģioniem, kā tas ir darbojies. Un tie rādītāji varbūt var nebūt tik augsti kā iepriekšējā periodā, un lūdzu arī mums norādīt, rādītājs, ko mēs tiešām sasniegsim, nepārspīlējot, jo šajā gadījumā arī, ja finansējums tiek dalīts uz visām pašvaldībām, mums vairs nebūs jākonkurē savā starpā, mēs tā kā katrs strādājam savā finanšu ietvarā un tos rādītājs norādam tiešām tādus, ko mēs varēsim sasniegt un bez kuriem nu, kur nebūs problēmu sasniegt.
Nu, tad es tā kā savu viedokli tad paustu par lai piedod man Garkalnis kolēģi, bet es paustu par Meža ielu Silakrogā Rūpažu pagastā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs šajā gadā īstenojam Ziedu parka ielu Upes ciemā, Priežu ielu Garkalnis ciemā, nu, kas ir Garkalnis pagastā, nu, tādi lieli projekti, bet Ropažu pagastā mums tāda ceļa projekta nav, un zinot, ka Meža ielai šobrīd liek apakšā šo ūdens tīklus, ūdens kanalizācijas, ūdens tīklus vēl jaunus, nu, būtu labi, ka mēs šo Meža ielu tad arī nu, rekonstruētu, un zinot, cik ļoti daudz tur ir uzņēmēju. Tur varētu arī tiešām uzlikt to labo lielo cieto asfaltu, es tagad runāju tā vienkāršoti. Nu, to asfalta segumu atbilstoši, tagad gudri pateikšu, asfalta segumu atbilstoši mašīnu kraunasībai, kas brauc pa šo Meža ielu. Tas, ka Meža ielai arī apkārt ir ļoti blīva nu, apbūve, kas ir daudzdzīvokļu mājas, tur ir arī tas privātais bērnu dārs, nu, kas ir patiešām bīstama un nesakārtota iela Silakrogā, kas attīstās, jo tad mēs varētu tur to gājēju celiņu un ielu sakārtot un teiksim, tad lielo zaļo ielu vai rožu prospektu atstāt uz to trešo kārtu, kur mēs varēsim pierīgi startēt. Un tur vairs nebūs jābūt obligāti tam reģionālajam vienam lielajam ceļam klāt, un tad mēs vai vienu vai pat abus varētu startēt uz to trešo kārtu. Tā plānojās 25. Gadā?
Teica, ka 26. Tas varētu būt. Nu, bet līdz tam droši vien, ka jāsagatavo arī ir tehniskā dokumentācija, jo šeit projekts ir jāiesniedz pirmajā kārtā līdz šī gada beigām, un tur viņš var būt ļoti zemes gatavības projekts, bet uz to 26. Gadu tur nav vēl skaidri īsti tie nosacījumi, bet iespējams, ka būs jau jābūt kaut kādas gatavības projektam. Mēs pa to laiku iespējams
saprojam. Tad mans tas redzējums ir Dzelzavas iela plus Meža iela. Šobrīd šito pirmo. Paldies.
Gan, es atvienos, Haraldi, es gan tikai par tiem skaitu. Nu, patiesībā nav tā, ka tur šobrīd apkopojot, tur ir četri uzņēmumi. kas tāda kā ražošanas, nu, tajā meža ielā, tas, kas ir iekšā, tur ir lielāko daļu viens uzņēmums aizņem to visu teritoriju. Nu, tādā ziņā, ka salīdzinot, lai būtu korekti pa informāciju, tad salīdzinot to pašu Garkalnes lielo zaļo ielu, meža ielu vai rožu prospektu, tas uzņēmumu skaits potenciāli ir līdzīgs, nu, teiksim, pa dažiem uzņēmumiem pat ir tajā rožu prospektā vai Garkalnē, viņš ir vairāk. Nu tā, lai korekti jau salīdzinot informāciju.
Jā, ok, paldies. Es biju domājis, to... ka tur ir vairāk tie
uzņēmumi. Nē, tur ir liela teritorija, bet kas ir vienam uzņēmumam, tā tas kokapstrāde, tur viņš ir, vienkārši viņš izplēties ļoti liels un otrs lielākā teritorija, kas ir bankai šobrīd, tur, kur bija tā grāmata ražotne, kur, nu, patiesībā viņš ir drīzāk tā, ka varbūt tā ir kaut kāda perspektīva. Patiesībā tāds viens reāli, tur ir divi darbojušies tādi, kas arī pie pašu, nu, runājot arī ar ropašu uzņēmēju biedrību, tad viņi, ja saka, viņi tā, viņiem vēl tāda neatklātā teritorija, jo viņi īsti sejuši tad savā starpā arī nekomunicē, bet nu, tur ir tādi divi, jo pārējās teritorijas šobrīd ir tādas no uzņēmēju darbības iedokļa pamirušās. Savukārt, nu, ja mēs tā skatāmies salīdzinoši, nu, Rožu prospektu mēs zinām, tur ir tā intensīvā satiksme, nu, tas arī gan iedzīvotāji, gan tie, kas ir šobrīd tur, tas, kas tur izplēšās, tas ir Vitrums uz savām tām teritorijām, jaunajām būvēm, un viņa paša ražošana pēc skaita tur bija pieci šobrīd tādi aktīvie uzņēmumi, un Lielā zaļā iela, tur ir tie aktīvie ražotāji, vai tādi, kas atbilst, tur ir četri, nu, tā skaitā vēl pieskaita vai nepieskaita klāt arī Zaķemojas ūdeni, kurš izmanto to infrastruktūru, braucot pa turieni. Nu, es teiktu tā, ka no tāda salīdzinošās viedokļās viņas visas ir vielīgi svarīgas un visos ir uzņēmumi, visas ir izmantojumas iedzīvotājiem. No tāda, no,
bet,
tikai
bet
no
tad
tāda
man ir tāds nerātnēs jautājums, vienmēr jau gribas ielīst kaut vai pa logu spraudziņu iekšā, ja durvis aiztaisās. Kā ir, Dina, vai mēs nevaram iesniegt pie Dzelzavas ielas klāt Meža ielu un Rožu prospektu?
Teorētiski
kā, mēs uz to Meža ielu un Rožu prospektu, mēs, man sanāca miljons kapeikā, tad mēs vienkārši uz atlikušo 450 000 varētu ņemt valsts kasas aizņēmumu. Mums tāpat budžetā būtu daudz mazāka nauda kā, jā.
Jā, mēs to varētu darīt, nu tas palielina pašvaldības to līdzmaksājuma daļu.
Par kuru mēs varam ņemt valsts kasē aizņēmumu.
Par kuru mēs varam ņemt valsts kasē aizņēmumu, jā.
Tas mums tāpat uz nākotni ir lētāk nekā ņemt ceļiem. Jo ceļiem tur var būt 25% vai 20%, nu, kā kuru gadu lems. Bet te mēs varētu uz atlikušo daļu ņemt valsts kasē aizņēmumu.
Varētu.
Nu, tad es pat būtu, kad mēs Meža ielu un tad viena no Garkalnes ielām. Nu, es tā kā vairāk tad par Berķiem domātu, jo Garkalnē Priežu ielu mēs šobrīd rekonstruējam to lielo zaļo atstāt tad uz to trešo kārtu. Nu, lai nav tā, ka viss Garkalns ciemā, Berķos arī mazāk.
Arī taisnība, vienīgi es varbūt šeit varbūt vēl papildus ceļu inženieru varbūt viedokli, jo tā, nu jā, nu Rožu prospekts ir vienkārši bēdīgā stāvoklī, tur ir asfalts bija kādreiz, nu tagad viņš vienos caurumos ielāpos un tā tālāk, nu tur ir ļoti grūti izbraucams. Tajā zaļā ielā tur asfalts vienā mazā galiņā tur ir bijis pārreiz, ir tīrais grants un kaut kā sakritības pēc arī šodien viens no uzņēmēm zvanīja un prasīja, vai mums ir kaut kāds pašvaldībā plāns par to lielo zaļo ielu. Nu, tur gan automātiski tika novirzījusi pārvaldnieku, jā, lai nogreiderētu pa tādu tēmu sakārtot, ka tur atkal ir bedres visus, tas jo tā smagā tehnika, nu viņu cītīgāk daudz ārā nekā vieglā tehnika, to lielo zaļo, lai tur viņu nav. Tas varbūt viens vai otrs, ja pie šādas
jā, bet
scenārija,
Rožu
varbūt...
prospektu neizmanto arī tur tie ciemati tālāk visi, kas iedzīvotāji brauc.
Izmanto, protams, jā, abos gadījumos izmanto gan...
Bet kurā jau... vairāk? Man jau liekas, ka Rožu prospektā vairāk.
Droši vien, ka pēc māju, nu redz, kā tur ir, tur jau tālāk tie ciemi, visas tās kodas, nu, ja skatāmies pa zaļo...
Tur ir tikai tas kodas ciemats.
Kodas, nu, tālāk, tas vēl tālāk galā, tas tā nākotnes ielas, tie daļa. kuri tā kā mašīnu taupīšanas nolūkos, viņi brauc ārā, protams, ir otrs variants, viņi izbraukt uz Vidzemes šosei pa otru galu, nebraukt pa šo
Bet
ceļu.
Rožu prospektam savukārt, ja tur aiztaisīs tulīt to Tallinas šosejas izbraukt tuvi ciet, tur visi brauks tikai pa šo ceļu. Es arī, nu tagad diskutēju, domāt tālāk, kurš ir tas Garkalnē, tas
Viņi
svarīgāk.
Ir ļoti, ļoti intensīvas, nu jā, Rožu prospektam pat varbūt ir vairāk izteikti, jo tur īsti nav alternatīva braucot uz Rīgu, nu gribi, negribi, viņš pat visi viņi brauc ārā pa to Rožu prospektu, lai tiktu Rīgā, un tad tur maz viņi brauc ārā. Ja pašā galā varbūt tā viņi uz apu ceļu, nu tad izbrauc un tad ar līkumu uz Rīgu, jo tur tas, jo pats tas posms, ja no tiem saucamiem buciņu ciema, tur jau tas zemes ceļš, tas posms arī tāds, nu jau nogarīderēja labi, bet...
Bet tad Vitrums arī brauc pa to Rožu prospektu?
Jā, bet tas par Rožu prospektu, tas, kas ir šobrīd tas posms līdz, tur, jo Rožu prospekts nav, manuprāt, tas nebija runa par visu līdz apveceļu.
Nē, nu tad viņš tā kā nogriežas, bet principā viņš arī pa to brauc iekšā, ja?
Nē, nu, nē, viņa... nu, Vitrums brauc caur, nu, smagās mašīnas caur depo, iet lielākoties caur pagalmu, un tad iet to Rožu prospektu.
Bet Rožu prospektu iet posmu.
Jā, protams, protams, ka
izmantot. Nē, es domāju, vai tos ieguldījumus mēs varam tad skaitīt klāt. Nu, mums jau
viņi
jāmeklē
ir, ne,
arī...
Viņi ir tieši, ne, viņi nevar savādāk izbraukt kā tikai par Rožu prospektu. Tas gan ir skaidrs, jā, ka viņi visas tās, kas tur atrodās uz Rožu, vienalga no kuras puses viņi iebrauc, vai no Rīgas, vai no depo, vai no apveceļa, viņi iebrauc par Rožu prospektu. Bet Dina, jautājums, tur Rožu prospektā tika tas attālums skaitīts no... Nu, no Rīgas robežas.
No jaunās Līgo ielas
no
līdz
jaunās
Rīgas
Līgo ielas,
robežā.
Jā, jā. Nu jā, tas tā izeja uz
Nu, tur
uz
jau, man
apceļu
liekas,
tālāk.
iedzīvotāji arī vairāk būtu ieguvēji. Nu, tā ir Rožu prospektā. Visas tās tālāk tie
Bet
ciemi.
Es tagad domāju, ka bet jaunā Līgo iela, viņi tur nav savienojums. Viņi, man liekas, viņi nebrauc ārā uz...
Nē, tur ar Siguldu nav.
Nē, nē, ne uz Siguldu,
ar
bet
Rožu?
Uz Rožu prospektu viņi, man liekas, viņi brauc caur Berģiem. Es teiktu, ka varbūt te kaut kā tur vajadzētu ceļinieku vēl piesaistīt, lai viņi paskatās to savu
Vēlreiz,
vērtību.
Ko tu gribēji piesaistīt?
Nē, ceļiniekus, es domāju, nu mūsu ceļu
nu
inženieri.
Ceļu inženieri arī šo informāciju deva gan par posmiem, gan par tām izmaksām, kādas varētu būt. Nu, viņu viedoklis ir,
par
ka tās
noslogu.
Visas ielas ir svarīgas, protams,
par
bet...
To šaubu,
nu,
par to nav šaubu, bet ja vajadzētu prioritāri kuru vai lielo zaļo vai šo... Nu, tā kā Vita teica, ja politiski, jā, nu, Garkalnē viena iela patreiz, es ceru, ka viņi jau sāk tapti, laikam, es nezinu, viņi sāktu vai nav
Priežu
tā...
iela jau Garkalnē, jā, Priežu iela un Ziedu, nu, Dropažu meža ielu vajadzētu, nu, iesniegt.
Nē, es domāju, par to,
Garkalnē
jā,
tad
par to,
varētu vienkārši
un
izlemt, nu,
Berģi vai
tad kuru, mežu vai to Rožu prospektu vai to lielo zaļo.
Nu,
Vai
jā, nu,
deputāti
abās...
piekrīt, ka mēs Dzelzavu un Meža ielu sniedzam iekšā? Visi piekrīt. Kas mums ir
mūsu...
rokuši deputāte? Irēna ir vēl?
Jā, to es gribēju apstiprināt ar pacelto roku. Vita jau diezgan
Ir,
labi izstāstīja. Dzelzavas iela nav diskusijas strateģisks solis, man liekas, lai tur būtu...
Bez viņas mēs nemaz nedabūnam šo finansējumu. Viņa
nu,
ir.
Pirmkārt, jā, un man šķiet, ka, nu, tas, ja mums jāizvēlas viens no trijiem, vai divi no trijiem, ja par vienu, kas ir minimālais, tad es tomēr par to mežu ielu. Kaut kādu citu apsvērumu pēc, man liekas, vienkārši Silakroks ir viena no tām vietām, kur, tāda pamestība, man liekas, ilgstoši viņas ir vajājusi, un redz iedzīvotāji jau nezinu par šitā projekta tehniskajām niansēm attiecībā uz uzņēmē darbību un visu kaut ko citu. Ne, viņiem vienkārši vai nu ir, vai nav, un man šķiet, ka tā meža iela tas ir, nu, prioritāri. Ja, tad...
Jā, bet, Harald, mēs tikko runājam, ka tas, nu, ka trīs varētu būt, ka, tā, ka tas Dzelzavas iela, meža iela, un tad viena no tām Garkalnes, vai nu, respektīvi, vai nu lielā zaļā iela, vai nu Berģi, nu, ka visas trīs likt iekšā uz projektu.
Nē, nu, redz, nu, cilvēcis, kas arī brauc no depo par Rožu prospektu ārā, tas ir baiss ceļš, ja. Bet tas ir subjektīvs vērtējums, un, man liekas, tiešām, tad drīzāk tā izvēle ir, nu, balstoties tie uzņēmējdarbības attīstības vai vides sakārtošanas kontekstā, tad iespējams, ka tas Rožu prospekts ir būtisks savienības. Ir tā. Bet es neesmu kompetents spriest par to, no to lielo zaļo, ja kas ir Garkalnē. Nu, tur vienkārši, ko dati saka priekšā, tad, ja mums ir iespēja tiešām ierakstīt tajās idejās trīs, tad nu, tā izvēle ir starp vienu divi.
Bet no konceptuāli mēs uz to, tad mēs tā kā varam piekrist, ka mēs varam, ka saprati, Dina teica, ka mēs trīs varētu no ielikt iekšā. Vienkārši tas, ka summa būtu lielāka, bet ka virzīt trīs.
Jā, es pēc tās piekdienas sanāksmes sapratu, ka mēs varam likt vairākus projektus, tikai nu, viss līdzfinansējums aiziet mūsu pašvaldībai. Galvenais, lai katrā vietā kaut kas ir no uzņēmējdarbības, lai mēs kopumā varētu to sasniegt. Nu, nevar būt iela, kurā vispār nav uzņēmējdarbības, bet šīs ielas
šeit,
visas mums ir
šīs,
teorētiski
ir, ar visiem pamatām un sarakstu, ar visiem pēc nosaukumiem, un ko viņi tur darīja, tā ka tas ko es iedevu. Mums tā kā tagad vajadzētu vienoties par to trešo?
Nu, deleģēsim Ritai trīs idejas.
Rīt ir jāsūta, es saprotu, Dina.
Jā, rīt līdz pusdienas laikam man ir jāsniedz šī informācija, jo ceturtdien mums ir kopējs sanāksme atkal, kur apspriedīs tās idejas, un tur jau skatīsies, kādas ir tās summas, un ja tur gadījumā kāda pašvaldība būs iesniegusi pa mazāku finansējumu, tad to plāno pārdalīt uz visām pārējām pašvaldībām. Tāpēc rītdien līdz tam pusdienas laikam mums ir jāizsūta tā mūsu ideja, lai nu, to finansējumu apmēru arī varētu saprast. Tāpēc man nu, precīzi diezgan jāzina, kuras tad ielas mēs laižam.
Varbūt pajautāt pagasta pārvaldniekam par to trešo variantu opciju. Nezinu, nu kā, vēl lai kuru no tā trešā, tad kuru no tām divām tad ielas.
Nu, tagad es teiktu, ka tev kā uzņēmējdarbības speciālistam droši vien būtiskāk izvērtēt, jo uzņēmējdarbība šeit ir. Bet, nu, kā teiks, jā, tā es, protams, darīšu.
Nu, bet tas jau tomēr arī vairāk būs politisks lēmums, tad, nu,
no.
Nu, arī skatoties tīri, nu, no tāda deputātu redzējuma.
Kaut kurā pirkstā gribi abos sāpa,
kaut kurā pirkstā gribi, bet tā kā, nu, no jau tāda politiskā lēmuma, nu, es teiktu, ka Berģos mēs mazāk esam ieguldījuši. Nu, Garkalns ciemā šobrīd ir tā priežu iela. Nu, nākamo mēs liksim to lielo zaļo ielu, vai tas būs 26. Gads, vai ja ies labāk, tad mēs jau projektēt varam, nevis ies labāk, bet 25. Mēs varam projektēt, un ja nu nebūs finansējumi, tad mēs uz valsts kas aizņēmumu viņu sliedzam iekšā. Tur tāpat projekta nav. Bet Berģos, nu, teiksim, tā mēs īsti šogad mums nav neviena projekta.
Es laikam teiktu tā, ka no tāda vairāk vaidzības viedokļa droši vien tā būtu lielā zaļā jēla, bet es piekrītu Vitei, no politiskā viedokļa tie ir Berģi. Nu, no ieguldījuma tā, ka parādīt, ka šajā ciemā mēs arī kaut ko darām Berģu, tad tie būtu droši vien Rožu prospekts.
Nu, tur arī iedzīvotāji, manuprāt, ka mazliet vairāk, lielāks iedzīvotāju skaits
būs. Jā, tāpat tā kustība, nu, tur tā ir, nu, plus vēl tas ir, šī te reģiona nozīme, jo tur tas tranzīts viss no depo transporta.
Nu, no depo Haralds tur brauc, tātad tur būs Latvija
tur
brauc
Rīgas,
no depo. Tur
jau
mēs varam to reģionālo SR, tur no depo izbrauc par Rožu prospektu.
Nu, jā, tieši
nē, es iebraucu viņā parasti, izbraucu ārā uz Siguldas, brauc tur pa to pusi atpakaļ.
Bet, varbūt tad liekam to trešo tad opciju Rožu prospektu.
Labi, tātad Dzelzavas iela, Meža iela un Rožu prospekts, ja?
Jā, un gala beigās, tā kā runā, varbūt, ka tajā, ja tajā trešajā kārtā, varbūt, tur varēja ielīst ar to lielo zaļo, varbūt, tieši.
Un tur varbūt vēl kāda iela nāks klāt, cik tur nauda paliks un kā būs.
Nu, to jau tad redzēsim, jā,
līdz tam laikam vēl var sazīmēt. Uz trešo projektu atkal ar divām ieliksim ielām.
Vienīgais varbūt, kad jautājums, jā, bet mūsu investīcija plānā, laikam, respektīvi budžetā naudas nav, ja būtu, laikam, ideālais variants jau uz tām, vēl, tām plānotajām ielām, ja jau kaut kāds jau projekts jau būtu, jo tur nebūs tā augstas gatavība par to trešo kārtu, es tagad neatminos, kā tur bija.
Jā, tur nepateica vēl tos nosacījumus līdz galam, tāpēc es arī teicu, ka iespējams tām ielām vajadzēs jau augstākas gatavības, un tātad tehniskā dokumentācija iespējams būs vajadzīga, bet droši vien tuvojoties tam 26. Gadam nākošu, kad es pieļauju jau arī pateiks, un pateiks arī to atlikušo finansējumu.
Bet nu vienalga, mums nākošu, kad budžetā investīcija plānātai ziedu par ziedu, lielā zaļā iela jāliek ir projektēšana.
Tagad
mēs būsim tad uzsākuši, mums būs finansējums piešķirts. Un
Man gan
sapratu.
jāpasaka papildus, man tā Rožu prospekts būs jāieliek investīciju plānā, jo es saprotu, viņš kaut kad senāk ir bijis, bet kaut kādu laiku atpakaļ ir izņemts no investīciju plāna. Šogad viņš nav investīciju plānā. Tad man būs jāieliek, tātad jāpapildina investīciju plāns ar Rožu prospektu un jāprecizē izmaksas tām ielām, kas mums ir lielā zaļā un meža iela un Rožu prospekts atbilstoši tam, kā ceļu inženieri ir precizējuši izmaksas atbilstoši šī gada finansējumam reālajām. Tā kā
Bet
kaut kad būs izmaiņas investīciju plānā.
Meža iela mums ir investīcija plānā. Ja,
mums ir tāds gan meža iela, gan lielā zaļā iela. Mums ir investīcija plānā, tikai izmaksas būs jāprecizē, jo tur ir zemākas izmaksas nekā šī brīža reālā tirgus situācija. Jāprecizē būs izmaksas.
Dzelzavas iela mums ir investīcija plānā.
Dzelzavas iela mums ir investīcija
arī
plānā ar daudz lielākām izmaksām. Jā, tur viss kārtībā.
Labi.
Nav tikai Rožu prospekts.
Jā, un tas, ka viņš bija, bet nu, mēs varam pieņemt, ka viņš tika pārbīdīts droši vien tālāk vēl uz priekšu ārpus šī investīcija plāna termiņiem. Labi, vai deputātiem ir kas vēl piebilstams? Vai tad, ja mēs pie šādu priekšlikumu arī paliekam, ja klusēšana piekrišana, es tā saprotu? Un tad es teikšu paldies, paldies dienai, un tad līdz ar to tie plānotie jautājumus ir izskatīti, vai ir kas vēl papildināms, kaut kas sakāms, kāda informācija? Nevienam nav, Vita neko neteiks?
Nē, neko neteikšu.
Tiešām? Es zinu, ka tu gribēji teikt kaut ko.
Par ko?
Nu, novēlēt labu vakaru visiem.
Ah, nē, es domāju, ko es varbūt kaut ko es palēcu garā. Jā, protams, saulainu jauku vakaru. To, protams.
Paldies visiem, jā. Tad jauku vakaru un uz tikšanos nākamā reize.
Atā.
Paldies, vislabu.
Jauku vakaru.